Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilm on briljantne ja täna on juba tervenisti maikuu esimeses päevas terve ööpäev mööda saanud ja elu on läinud võrreldes maikuu esimese päevaga tükk maad paremuse poole, sest täna saame teada, et Eesti tõusis ja mitte lihtsalt tõusis, vaid Eesti tõusis tänavuses Freedom House'i koostatavas ajakirjandusvabaduse pingereas 13. kuni 18. kohale. Ta on seal võrdne Iiri, Monaco, Uus-Merema, Palau ja San Marinoga. Tuleb tõdeda, et Eesti ajakirjandus on tõesti julge ja julgeb käsitleda külaelanike soovi pääseda juurde Ülemiste järvele. Julgeb kajastada otse ja selge sõnaga, et McLeodi pudeliga visanud Martin Torbeku vend ütleb, et ma ei kahetse midagi ja et Tartu restorani kuningas põhjustas purjus peaga avarii. Halleluja! Aga samal ajal muidugi tuleb Eesti ajakirjanduses ka tõsiseid uudiseid, kohe kimpude viisi ja tänas päeva sobibki alustada võibolla hea uudisega. Mullu kevadel alguse saanud päästekomandode tegevuse ümber korraldamine suurendas ligi 120 000 võrra nende elanike arvu, kellel on nüüd võimalus saada kvaliteetset elupääste teenust. Jah, hommikul vara kuulsin, kuidas mingisugused narkokaupmehed olevat suhelnud salakeeles, võibolla see oli täiesti lihtne, eesti keel, aga noh, eestlased õpivad loomulikult päevast päeva juurde ja võibolla nad saavad aru, mida võiks tähendada kvaliteetne elupääste teenus. Mis keel näiteks mina võiksin saada kätte oma kvaliteetse elupääste teenuse ühes nende 120 000 elanikuga võibolla? Keel on tõepoolest niisugune, et mõned sõnaühendid ajavad ihu karvad püsti. Kujutage endale näiteks ette, kui paljud veel saavad kvaliteetset ning koguni põhjendatud elukohajärgset, kaasamiskindlat ja juriidiliselt korrektset sünnitusabiteenust, mis on tagatud kogu inimressursile sõltumata seksuaalsest sättumusest. Milline logorea, kui meditsiiniliselt öelda, aga tegelikult võiks selle ära öelda ju tükkis maitslikumas eesti keeles lisamata juurde igasuguseid täiendeid, mis nagu peaksid viitama kvaliteedile. No näiteks kujutage endale ette, et restoran reklaamib oma praadi kui söödavat ja mitte mürgitavat. Ma ei tea mida, võiks öelda käsitsi või noa ja kahvliga manustatavat kalorikogumit või umbes niimoodi, mida kutsutakse näiteks Kiievi kotletiks, mis on päris hea. Ma käisin Tommi grillis, proovisin kaks korda. Täitsa hea, aga kui vaadata muidugi hinnakujundus, siis võrreldes teistega ei ole midagi hullu, aga võrreldes terve mõistuse raames see on jälle midagi muud. Jah. Peagi hakatakse juurutama ning huvilisteni viima ka elutervet keeldumisteenust, mille juures käib töö ja vile koos. Sellega hakkavad tegelema vastutavatel postidel asuvad ametnikud, kes panustavad oma töökvaliteedi tõusu. Natuke lihtsamatest asjadest. Sain kirjakese, see oli mulle, aga samas võib öelda ka peaaegu, et nagu Nõmme raadiole. Mart Raukas, igavesti tore ja tark inimene, kirjutab. Tegin lühi dokumentaalfilmi Iraanist. Tõepoolest ta käis ise kohal. Amatöörfilm muidugi nagu ta ütleb ja filmimiseks kasutasin seebikat ja mobiili, kuid kõik on enda tehtud, ka oma muusika. Ja Mart Raukas ütleb teatava õhina ja uhkusega, et Tallinna televisioon näitab lühi dokumentaali Iraanist 6. mai õhtul kell 22:05 ja enne seda võtab ta veel ise sõna ja kirjeldab oma elamusi ja miks ta seda tegi. Sellel uudisel on kaks kena tahku. Esimene tahk on see, et Eesti mees käis koha peal ja tegi filmi valmis. Teine tahk on see, et ta ei panustanud kultuuriministeeriumi ja hasartmängu nõukogu kapitali kaasamisse oma eluohtliku missiooni ellu viimisse. Vat nii. Teisi sõnu ta tegi selle veerantundi filmikest oma kulu ja kirjadega mõnusesti moheledes, tegi ise veel muusika ka juurde ja näete, kõik on tehtav. Selle kohta võib ainult öelda, et miljoni eest teeb sihukese filmi valmis ka iga idioot. Aga selleks, et teha odavalt mõnus ja kvaliteetne asi, selleks on vaja kõigest mõistust. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 24. Jumada altaani 1434 või teine mõi 2013, ehk siis 22. iar 5773 või teine lehegu 10226. Ja esile tormab juuliuse päev numbriga 2.456.410. Kurb päev. Täna 1519. suri Prantsusmaal Leonardo da Vinci, üksjagu müstiline tegelane. Ja kõik sellepärast, et ega temast ju päriselt aru ei saadudki, ega temast siia maani aru ei saada ja isegi sellest ei saada aru, kuidas on võimalik, et mees, kellest tol väidetavalt pimedal keskajal juba aru ei saadud, kuidas selline mees sai ellu jääda, kui temast aru ei saadud. Tavaliselt niisugused tegelased, kellest aru ei saada, linšitakse ikka ära, aga enne imet. Võiks ju siin natukene kombineerida ka lausega, et ükski prohvet pole tuntud omal maal, kuigi ta olla ka tööd saanud ja teinud ja kõike muud. Aga nii pea, kui sa omalt maalt siirdud näiteks taevariiki, siis võid sa saada kohe hindamatuks osaks no, kultuuri, mitte kultuurist endas, vaid kultuuripärandist. Täna 1860. sündis sionismi looja ja maailma sionistliku kongressi asutaja Theodor Herzl, kes väidetavalt on ka sioni tarkade protokollide autor, kuigi me teame kõik, et see on võltsing. Mis täpselt, seda ma ei täpsustagi. 1892. sündis Manfred von Richthofen, esimese maailmasõja kõige vingem lennuäs, keda kutsuti ka punaseks paruniks. 1896. aastal avati Budapestis Euroopa esimene metro ja see võiks olla see fakt isenesest lausa maiuspala vandenõu teoreetikutele, miks Budapestis, miks 1896. millised sündmused olid seal ümber ja mis seal varsti kogemata kombel ka prahvatas. Mõelge natukene vaadake reaali laiemalt ja tegelikult täiesti intrigeeriv uudis. 1918. just tänasel päeval olla Soomes hukkunud segastel asjaoludel Jüri Vilms. 1933. Adolf Hitler keelustas Saksamaal ametühingud. Mõtlema panev asi. Kas see oli nüüd sellepärast, et esimesel mail ametühingud võibolla ka nii nagu eile meil, kuigi ametühingud peaksid käima punaste lippudel, meil käiakse sinimust valgetel, sellepärast, et meil ei tolereerita kogu tolerantsuses teatavaid traditsioone, mida ma ei taga kellelegi ette, aga noh, kui need asjad natuke kummaliselt mõjuvad, siis olgu nagu nemad on. Ametühingud. Nautisin täiel rinnal, õigemini mitte just ei nautinud, vaid pingeliselt jälgisin, mida räägivad ametühingu tegelased ametühingutest endist, kuidas on vaja rohkem liikmeid, sest miks? Jah, noh, et kedagi esindada, et keegi saaks rohkem palka ja kui ta juba saab rohkem palka, siis ta võiks maksta ametühingule kümnist. aga arusaamatu, noh, kui üks firma tahab töötada ja areneda ja kui see firma ei ole just orjanduslik firma, ehk siis teisi sõnu, kui riik paneb teatavad pidurid peale, et on omad nõudmised, tööaja suhtes ja seadustega kõik reguleeritud, milleks pärgliks on vaja veel ametühingut? Minu mõelest ametühingut on vaja riigile ainult selleks, et ametühingud näiliselt võitleksid töötajate õiguse eest ja samas tegelikult tõstaksid alampalka ja võimaldaksid riigil selle pealt saada rohkem maksusid. Seega peaks ametühingud olema nagu tööandja vaenlased. Aga miks tööandja otse ei või riigiga kokku leppida, kuidas seda majandusvärki edasi arendada, eriti kui tegemist on noh, tõesti riigi kui niisugusega, kui ühel kindlal maa-alal toimiva inimeste huvides toimiva mehanismiga, mis peab tagama praeguste ja tulevaste põlvede, eesti keele ja kultuuri, kui rääkida Eestist ja nii edasi. Ja siis tuleb ametühing ja võt, mis asjus? Ma arvan, et ma saan täitsa aru, miks Adolf Hitler ametühingud ära keelas. Võib muidugi teha ju niisugusi ühiskassaga klubikesi ja muud taolist, aga ei näe ma erilist mõtet. Täna 1936. aastal esilinastus Moskvas Peetja ja Hunt. Igavesti uhke muusikaga tükk. 1939. aasta Tallinnasse saabus sionistide juht Vladimir Jablotinski. Mis asjule täpselt ajas? Jah, midagi ma nagu teaksin, midagi ma nagu ei teaks, aga igal juhul tuletan meelde, et vaid 5 aastat või 6 aastat, ei mäletagi mitu aastat pärast seda sündmust, oli Estland Judenfrei. 1942. Ameerika Ühendriikide suursaadik teatas Londonist, et Vjatšeslav Molotov on võtnud tagasi nõudmised Poola suhtes ja Nõukogude Liit ei taha endale enam saada Ida-Poola alasid. Millised kokkulepped enne seda pidid olema? No, kes seda teab? Täna on ka USA Federaalse juurdlusbüroo asutaja ja kunagise direktori John Edgar Hooveri siit ilmast lahkumise päev. Nüüd luurab ta kuskil mujal. 2001. Endine Ku Klux Klani liige Thomas Blanton mõisteti eluks ajaks vangi 1963. aastal Alabama osariigis Birminghamis korraldatud kiriku plahvatuse eest, mille sukkus 4 neegritüdrukut. Panete tähele, pauk 63. kinni juba 2001. 2011. 13. detsembril 2001. aastal neerupuudulikkuse tagajärjel surnud Osama bin Laden suri nüüd Barack Obama teatel ka ametlikult jõudmata ära oodata oma 10. surma aastapäeva. Niisugune huvitav sündmus. Huvitavaid sündmusi välismaal toimub muide isegi rohkem, näiteks Strasbourgis. Seal asub, resideerub, eksisteerib ja üleüldse inimõigustega tegelev Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee komitee ja nimetet komitee on sügavalt mures, võiks ju öelda, panustab muresse demokraatia kontrolli ja tasakaalu mehanismide pärast Ungaris. Vaat demokraatia on ju niisugune asi, nagu me kõik teame, et demokraatia tuleb kontrollida. Sest demokraatia ilma kontrollita ei ole kellegi demokraatia ja peale selle peavad demokraatial olema tasakaalumehanismid, sest demokraatia ei saa kalduda ei demose ega kraatia kasuks. Kui te nüüd saite aru, mis ma sellega öelda tahtsin, ma ise arvan aimavat. Igal juhul nimetet komitee, see lohepika nimega, tegi ettepaneku rakendada Ungari suhtes monitoorimise protseduuri, millesse siis järelikult panustatakse. mis on monitoorimise protseduur? Seda ei oska mina teile öelda. Igal juhul tõenäoliselt edendatakse seal demokraatliku tasakaalumehanismi ja kõige selle sama monitooringutesse panustamise protsessi, et saavutada, ei tea. Pealkirja järgi võiks see tegelikult tähendada Ungari demokraatia allutamist rahvusvahelisele kontrollile, mis vaieldamatult laiendab Ungari demokraatlike vabadusi, õigusi ja üleüldse, nii et nad ei mahu Ungaris enam äragi. Ja siis tulevad ungarlaste asemel teised. Positiivse küljena tasub rõhutada veel, et Ungari demokraatia allutamine rahvusvahelisele kontrollile asetab Ungari selles valdkonnas liidripositsioonile, mitte kellegagi Euroopas ei ole veel nii tehtud. Mida see omakorda tähendab? Teate, lugege Guardiani. Ütlen ausalt, ei saan ma suurt õhkagi aru sellest, no umbes sama palju sain aru kui meie ministrite juttudest, aga that's all, nagu ütles lätlane. Vabamõtleja kirjutab jälle ilusa loo, kenasti tõlgitud kuskilt materjalid saadud ja nii edasi, kirjutab loo lühikese ja arhailises eesti keeles, seega ka maitsile arusaadava sõnastusega, Süüria presidendist Bashar al-Assadist, kes olla võtnud sõna Süüria riiklikus televisioonis Al-Hikbaria. Keskne sõnum oli siis lääneriikide suunas esitatud kriitika. Lisaks hoiatas Bashar al-Assad, et Süüria mässuliste toetamine, kelle hulgas domineerivad Al-Qaida jüngrid, maksab ühel hetkel läänele valusalt kätte. Ilmselt viitas ta sellele, et jüngrid lähevad kontrolli alt välja ja oled sa kunagi hakanud juba kedagi niimoodi rahastama, siis sa pead seda tegema pikka aega. Aga tsitaati. Al-Qaida innustamisega on lääs juba saanud tunda valusat tagasilööki. Praegu toimub sama Süürias, Liibüas ja teisteski riikides. Ka see maksab läänele valusalt kätte Euroopa südames ja Ameerika Ühendriikides. Lisaks rõhutas Assad, et alates esimesest päevast on sündmusi Süürias dikteeritud välismaalt. Intervju Bashar al-Assadiga toimus nädal aega pärast rühmituse al-Nusra Front Jihadi sõdalaste lojaalsus vande andmist Al-Qaidale. Väidetavalt on terrorivõrgustiku eesmärk muuta Süüria islami riigiks, mida ma kippun uskuma, ja seda tüüpi islam tuleb just jälle Iraani 1979. aasta islami revolutsioonist. Muide, uurige välja ka, mis keeltes räägitakse seal kandis. Bashar al-Assad ütles veel, et Süüria on silmitsi uutlaadi sõjaga, uute meetodite, uute võitlejatega, kelle hulgas on araablased, mitte süürlased. Tsitaat. Me ei võitle mitte ainult Süüria territooriumi vabastamise eest, me võitleme terrori vastu. Veel tsitaat, mõningad suurriigid eriliselt, aga Ameerika Ühendriigid ei aktsepteeri iseseisvaid riike, neil on vaja iseseisvad riigid alistada. Väitele, et lääneriigid mitte mingil juhul ei toeta Al-Qaidat, vastas Assad, et kõik, kes tapavad siviilisikuid, on terroristid, kandku nad Al-Qaida nimetust või mitte. See on ilusti öeldud, sest kui ikka tullakse müdinal appi ja lüüakse plats puhtaks ja makstakse veel muhu pähe saanud omade ründamise eest ka kätte. Aga jah, kui Süüria valitsus kukub, siis peaks minema terve riik alla voolu. Bashar al-Assad ütleb selle kohta, et toimub sõda ja ma kordan. Alla andmist ei tule, mitte mingit allumist. Peale võidu teist varianti ei ole. Vastasel juhul on see Süüria lõpp ja ma ei usu, et süürlased säärast valikut aktsepteerivad. Küsimusele tema enese tuleviku kohta vastas Assad, et see otsus on Süüria kodanike langetada. Kui nüüd tsiteerida natukene edasi, siis positsioonil, noh, antud juhul siis presidendi positsioonil ei ole väärtust, kui puudub rahva toetus. Ütleks vahele või tugev peavoolumeedia. Presidendi ametisse jäämise või tagasiastumise otsustab rahvas. Edasi käsitleti Jordaaniat. Jordaania on 6,5 miljoni elanikuga Süüria piiri riik, kes veel ei teadnud ja väidetavalt pidavad Jordaanias elama ligikaudu 500 000 Süüria põgeniku. Assad süüdistab riiki Süüria messuliste tegevuse õigustamises ja toetamises. Ütles tema niimoodi, et ma ei usu, et sajad relvastatud messulised pääsevad üle piiri Süüriasse lihtsalt niisama, kui Jordaania on võimeline arreteerima iga üksiku kergelt relvastatud Palestiina eest võitleja. Sooviksime, et meie naabrid mõistaksid, et tuli ei piirdu ainult meie piiridega. Kõik teavad, et Jordaanias toimuvad samalaadsed protsessid kui Süürias. Ajakirja Executive Intelligence Review pressi esindaja Lawrence Freeman usub, et Süüria režiimi vahetus on läänel alati olnud plaanis ja et see kava ulatub palju kaugemale kui ainult vastas seis Süüriaga. Ütles tema nii. President Obama ja Tony Blairi kindlaks sihiks on Süüria režiimi vahetus, aga see ei ole kõik. Tõeline eesmärk on võimu võitlus Venemaa ja Hiinaga. Ühendriigid ja NATO tahavad globaalset võimu. Lisaks seostab Freeman Euroopa finantssüsteemi krahhi ja Lähis-Ida strateegiat. Ei ole juhuslik, et Euroopa finantssüsteem on kokkuvarisemise äärel. Kui see süsteem kokku variseb, siis alguse saab see igatahes Londonist ja siis näete sõja järgjärgulist eskaleerimist. See on omalaadne moodus, kuidas tulla toime finantssüsteemi kollapsiga. Lawrence võttis jutu kokku umbes nii. Inimesed selle finantssüsteemi taga tahavad neutraliseerida Venemaad ja Hiinat, et nad ei oleks enam takistuseks. See kõik ulatub palju kaugemale kui Assadi kõrvaldamine. No igal juhul tapetud Süürias on väidetavalt üle 70 000 inimese ja üle miljoni on pidanud minema kuhugi varju. Mis tegelikult toimub? No tont seda teab. Läheks, uuriks, aga edasi sõltub juba väljaandest, kus seda materjali esitatakse. Aga nüüd minu daamid ja herrad, jälle on stuudios. Suhteliselt haruldane eksikülaline, ehk küll juba teise maandumisega Tiit Madisson on taas mööda läinud Nõmme raadiost ja kus sa ikka päris hoogsalt mööda lähed, ikka astuks sisse ka. Ega me midagi põhja panevad täna arutama ei hakka, aga ikkagi Tiit. Alles sa tulid, nüüd oled sa siin juba on meid nähtud ka, kuidas meie ostsime kauplusest mõned õlled ja näe, need rahvuslased joovad õlled ära, mitte ei kalla põõsasse nagu ausad riigikogulased või muud tegelased. Millised on su esimesed muljed siis?
Tere siis, Nõmme raadio kuule. Et mind ei peetaks nüüd virisejaks või selliseks kibestunud või tigestunud inimeseks, kes näeb ainult halba, tahan ma alustada headest muljetest. Selle pooledist aastaga, mil ma nüüd ära olin, ausalt öelda, on väliselt vähemalt Eestis midagi muutunud ja minu arvates positiivsuse poole, kuigi jah, oli nagu tegu nende muutustega sellepärast, et ma liikusin auto ja bussiga, et teede ehitus on väga intensiivne, eriti siis linna ümbruses või linnade ümbruses. Nii Tallinnas seal lennuvälja juurest välja sõites käib vägev töö ja autode järjekorrad olid hommikul päris pikad. Ja Tartus ka välja sõidu juures, siis ütleme Võru pool oli samuti teevad hoolega teesid. Pärnus oli juba tee Raekülas valmis tehtud suur ristmik, kuidas siis linnast hästi mööda saab ja linna sisse ja linnast välja ja nii edasi. See oli väga sümpaatne, paistis kõik. Samas ka on ehitustegevus, vaatsel Tallinna bussijaam oli ilusaks läinud nii seest kui väljaspoolt ja Tartus tundus ka, et on midagi muutunud selle vahepealse ajaga. Siis meil, kus ma praegu peatun Tallinna lähedal Jüris, seal on kerkinud üks suur ABB, see on see Tiiviku vabrik, siis suur korpus, poeg ütles, ehitati poole aastaga valmis lausa. Et positiivsed muljed siis sellega esialgu piirduvad. Noh, muidugi see on niisugune emotsionaalne küsimus, kui sa tuled Hispaaniast siia läbi terve Euroopa, siis sa jõuad loomulikult põhja ja selles nüüd ei ole eestlased päris kindlasti süüdi, et see ilm on niisugune närune. Tõesti, kui sa tuled Andaluusiast, kus sa saad päikest ja käid käistega särgi ja lühikste pükstega juba ringi, siis siia jõudes, kus on niiske ja vihmane mu vana inimene juba, et hakkasid kõik radikuliidid ja reumad jälle tunda andma. Enne mul oli Eestis olles, kui ma siin elasin, oli kõrge vererõhk juba aastaid ja jõudsin siis Hispaanias, seal kadus see vererõhk ära. Lisaks võtsin ka umbes 15 kilo alla. Aga nüüd hakkasin kohe tablette varakult võtma, et mitte tunda peas kohinat ja nii edasi. Tõelise, nüüd ütleme, šoki, kuigi ma teadsin jah, et Eestis on poes on hinnad vahepeal veel tõusnud selle pooleteist aastaga, aga poes oli jah, päris jahmatav käia, mõtlesin, et kuidas küll Eesti, ütleme, väikse teenistusega inimesed või siis pensionärid üldse hakkama saavad. Et, aga samas jah, ma vaatsin, et makaronid on sama hinnaga, mis Hispaanias, kui neid süüa iga päev, siis jääb ellu küll. Mõned kaubad ka, piim ka näiteks on sama hinnaga, mis Hispaanias. Kartulate kohta ma arvasin enne, kuna ma läksin Eestist ära, oli kroon, kartula kilo maksis midagi 50 sent või tähendab viis tähendab krooni. Mõtlesin, et noh, et see on päris odav siiski. Ja täna tuli Nõmme turult läbi, vaatsin, et kartula kilo on 80 senti euro või lausa euro 20, et kuramus, see on veel kohati lausa kallim kui Hispaanias on, kuigi ma arvasin, et Hispaania kartul on hirmus kallis. Lihakaup samuti, ma arvasin enne ka, et just kui Eesti hinnad varem kui ma ära tulin, et ikka liha hind on tunduvalt odavam kui Hispaanias, täna läksin turule vaatsin, et oi, et ei ole sugugi odavam, pigem on kallim veel.
No, kuhu turule sa läksid?
Ma läksin see samas Nõmme turule.
Nõmme turg on kallis turg üldiselt. Vaata, asi on selles, et isenesest turgu oleks vaja Eestis selleks, et mingisugune, noh, niisugune ühistegevus, oma toodetud asjade müük ja värk edeneks, aga kui nüüd ehitada turg valmis ja panna sinna pindadele niisugused rendi hinnad, et kohe on, sest no linna osa valitsusel ka ju raha vaja, mis sa ainult müüjale maksad. No siis saad ise aru, milles on asi.
No mul on aega, ma vist ilmselt enne kuud aega minema siit ei saa, sest täna ma käisin passi ajamas, öeldi, et passi järjekord on kuu aega, aga võib ka varem saada. Noh, ma ei riski nagu piletit nagu varemaks ka võtta, äkki ei saa selleks ajaks minema. Ja muidugi niisugused suht negatiivsed muljed sain juba täna hommikul jälle inimestega suheldes. Lähen siis, passi ajamine käis väga kiiresti. Väiksed probleemid olid millegi pärast selle sõrme jälgede võtmisega, aga saime ka ikkagi hakkama ja kõik. Läksin siis maksma. Ma räägin, et noh, et ma olen pensionär nagu, et peaks nagu soodustus saama. Ta vaatas, et ei ole pensionär. Ma olen siin pensionitõendi. Mõtlesin, et noh, et ma olen represseeritud, nagu öeldakse, nõukogud vastase tegevuse eest, et selle eest ma sain nagu 5 aastat varem pensionile. Ütlesin, jah, aga teie kohta ikkagi soodustuse käi, et teil on tervelt 6 aega veel saada tähendab 6 aega, et saada vanaduspensionäriks. Mõtlesin, et noh, jah, et ja võttis mul täis hinna nagu ikka ja siis ma ise mõtlesin, et kurat, et sa oled represseeritud või karistatud sellest, et sa Eesti nagu riigi eest võitlesid ja nüüd ei tehta nendele soodustust. Et noh, vaatan, igal sammul nagu puututki sa kokku. Ma ei taha ütelda, et see on mingi ebaõiglus selles mõttes, see lihtsalt on läbi mõtlemata jälle ja jätab niukse, et noh, nadi mulje. Siis ma tulin siis sealt ära, lähen alla, küsin, kus teil väljakäik on, näitab, näed, et vajutage sinna nupu peal, saate sisse. Ja ajasin asjad ära, hakkan välja tulema, kurat, uks ei tule lahti. Et see lukk oli hoopis vastupidine täpselt, et tavaliselt pannakse niuksed lukud, et sa saad seespoolt või tähendab seespoolt välja, aga sisse saad näiteks võtmega. Aga see lukk oli teispidi, mina kolistan seda linki. Tädi tegi siis lahti, ütles, et mis te kolistate, kas te ei näe, et peab nupule vajutama. Ma ütles, mis kuradi nupule, näitad, näed seina peal siin vasakul pool. No mina ei jõudnud seda vasakule vaadata, mina tahtsin uksest välja saada. Siis ta ei tükka aega veel peaga noogutanud umbes, et küll on kuradi mõlakas või küll on loljakas, ei oska uksest välja tulla. No nii, lähen välja, vaatan sinna Viru hotelli poole, et lähen üle tee. Juures seisab miilitsa või vabandust politseimasiin, 3 tükki istuvad sees. No, junad ootasid, et keegi tuleb äkki punase tulega hüppab üle ja saab trahvi teha. Mul on Hispaaniast nüüd kogemus, et me käisime Granadas, üks nüüd tore ilus Hispaania linn on, käisime seal uudistamas, seisame valgusfoori juures punase tuleer, meie siis kohusetundlikud eestlased, olime ainuksed, kes seisid peale ühe politseiniku, kes oli riigiametnik ja ei kõlvanud nagu ka punase tuleg üle minna. Teised läksid kõik üle, aga politseinik ei teinud välja, sellepärast Hispaanias on politsei nagu rahva abistaja, mitte kottia. Lähen edasi, seal Pärnu maantel, kus Viru väravad on, seal seisab teine politseimasin, jälle 3 inimest sees, vaatavad seal, et ega järsku keegi punase tule juures noh, ei jõua üle minna, et lööb punase tule, saab trahvi teha äkki. Noh, ja niuksed nagu asjad no, sätivad niukse eelhäälestuse või saad niuksed negatiivseid kogemuse ja siis ma saangi aru, miks Eesti inimesed on nii mornid. Sellepärast, et neid igapäevased niukseid ebameeldivusi juhtub nii palju peale selle, et ilm on vilets. Ja inimesed ongi, noh, on siis kibestund ja tigestund ka peale selle, et riik kotib elektriindadega või igapäev juhtub mingisugused jamasid, et sellepärast ei olegi tavaliselt välismaalased imestavad, et oi, et miks Eesti inimene morn on. No, ja mina olen juba kaua välismaal elanud, üsna kaua ütleme, ja ei ole harjunud jälle sellega, et tulles nüüd sünnimaale on niukseid ja muljeid ütleme.
No see on ka umbes niimoodi. See oli vist Zadornovil, kes rääkis umbes sama asja, et Venemal käiakse ka mornide nägudega ringi, noh, ilmselt midagi ühis siin on, aga Venemal pidi veel olema niimoodi, et kui sa mõnele naeratad, siis kärratatakse sulle peale, et mis sa irvitad, raisk, tahad üle tati saada või noh, umbes niimoodi. Nii peabki käima ilmaliku surnumatja näoga ja see ongi nagu stiil.
Meil on Kostadel Solis üks ingliskeelne ajaleht, mille Mike Walls on ja selle ajalehe toimetaja nimi, tema naine on Lätlanna ja ta tunneb, tähendab Baltimaade olusid päris hästi ja ühes artiklis kirjutabki, et ühes Balti riigi pealinnas võib trahvi saada, kui sa naerad, juda siis Tallinna.
Toim seda teab, eks see võib ja, mitmel pool niimoodi olla. Et niisugused kenad muljed. No muidugi, vaata, sa rääkisid siin, et võiks olla mingi soodustus. Nii kummaline, kui see sulle võibolla tundub, mina olen igasuguste soodustuste vastu. Ainukene soodustus peaks olema see, et sa saad oma eluga ise hakkama. Et terves riigis on loodud need tingimused, mis võimaldavad elada. Sest vaata, kui näiteks bussil, nagu ma bussisõidul Tallinna linnas, on soodustus kohalikul elanikul, siis on palgatud terve armee seda soodustust kontrollima. Praegu on veel noh, seal on need validaatorid, minu ümber tehakse postitantsu ja nii edasi. Kui sa jätad valideerimata, siis tehti sulle trahvi. Praegu on asi minemas riigikohtusse, kas ikka võib trahvi teha või ei või trahvi teha. See tähendab, et tegelikult trahvid on muutunud võimutsejate sissetuleku allikaks. Nii nagu teisel grupil, kui ütleme linnas trahvitakse, siis riik tegeleb sellega, et väänab igale asjale aktsiise ja kurat teab mida peale. Et oleks pingestatud olukord, et sa mingil juhul oma teenitud rahaga, kui sa just ei ole see, kes mitte saab palka, vaid kellel on väljakutse, et tule, siit saab palju raha, kui tööd teed, saab preemiat ka, kui sihukest juhtumit just ei ole. No. Vaatasin täna muide või oli see eile, ei mäleta ka, et tudengite keskmine palgasoov pidi olema 1039 eurot puhtalt kätte. Ühes küljes võivad inimesed, kes on juba noh niimoodi pehmeks pekstud ja harjunud oma 300-400 öelda, et noored on hulluks läinud. Aga mina ütleksin, et noored vaatavad seda meie maksustatud maailma tükkis kainema pilguga.
No noored võib-olla ei ole, kes nõukaajal elanud ei ole ja kogu aeg, ütleme, küüru seljas kannud, vaatavadki teist moodi selle elule. Nad on, paljud noored on, ütleme, välismaal juba käinud ja teavad, noh, informatsioon ju liigub. Teab ka, kui palju on sissetulekud. Tähendab, noh, Eestis on ikka nüüd ütleme noortel palganumbrid, kui ta muidugi ei ole just kellegi tuttavad või sugulased või väga mõjuke isiku omad või siis õiges parteis noorte seksioonis, et on sokutatud siis Tallinnas või kuskil mujal headele kohtadele juba kuskil nõunikuks 20-aastane inimene, nagu ma mäletan kunagi oli Juhan Partsil 20-aastane nõunik.
Mitte ainult.
Ja, no ilmselt jah, on teisigi. Ja noored vaatavad teist moodi elul ja selle pärast ongi, et miks on suur hala, et noored lähevad minema, aga mis ta peakski siin Eestis tegema, saab närust palka, ma räägin praegu oma tütreski näiteks, oli teeninduskoolis, seal kui astus, kui me õieti küll, me panime ta sinna kooli, et noh, et mis sa sinna gümnaasiumisse lähed, et seal teeninduskoolis saad vähemalt elukutse. Ja tollal kehtis ka, et saad tähendab sertifikaadi, millega sa saad töötada terves Euroopa Liidus. Nii, ta läks kolmandale kursusele, siis teatati, ei, enam sertifikaati ei hakka. Noh, tütar on ilmselt oma vanematesse läinud, ütles, et mulle, et no, mis siis kurat ma pean siis, kuratit ta ei ütelnud küll, et mis ma pean siis eluaeg Viru hotellis soomlaste okset korjama või? Ja tuli ära, läks enne lõpueksameid, läks tööle. Oli tööl siin samas kesklinnas, Tallinna kesklinnas või vanalinnas ühes kohvikuketis, kus valdav enamik klient olid välismaalased. Siis ta kuuleb välismaalaste käest, et hoi, et kui palju te palkasid kuule Inglismaal, saab selle töö eest küll 3-4 korda rohkem. Noh, ta pidi Tallinna sõbrutsid sõbrannaga korteri ja noh, raha elamiseks peaaegu järgi jäänud. Noored ju tahavad lõbutseda ka natuke ja siis veel tulevad ütlevad, et vali nüüd pank, et kes hakkab su käest siis neid pensioni samast võtma, tead. Noh, ma võtan nüüd kõrval põike, ma ei saa aru üldse, miks toidetakse välisma pankasid, miks ei saada siis teha nende pensioni sammast jaoks riikliku fondi, et see raha jääks riigi sisse tähendab.
Aga kus riik seda raha hoiab? Välisma pankas?
No,
riigil ei ole panka. No, isegi Eesti pank on ju Euroopa keskpanga täis omand.
Ja seda küll mul läks nagu see vahepeal meelest ära. Ma mõtlesin ju, et meil on ikka oma pankega, siis kuidas siis Mart Laari muidu selle sinna suureks asjapulgaks ei pandud.
Õilmselt Rootsi panga nõukogus puksiti välja, ta oli ju enne seal.
Ja ta oli Sveed panga nõukogus. No see selleks. Ja siis ongi, et noored lähevadki minema ja ma olen kuulnud tihti peal, no meilt käis seal vahepeal päris tugev rahvaste rändamine seal Hispaanias ka, kellega noori nägin üldse, et ütlevad, et noh, et Eesti on ju mõtetu maa või mõtetu riik täiesti. Ja inimene ikka läheb, on seal nagu kalagi, kus on sügavam ja kus on parem elada. Muidugi paljud tulevad võib-olla ka tagasi, kes igatseb siis Eesti ilusat loodust või jaanipäevaseid sääski ja lepavõsa või mis iganes. Ma juba teatud irooniaga räägin, sest sellest no, eestlased räägid, et oi, küll meil on ilus loodus. Noh, ma ei tea, ma olen olles Euroopas päris palju ringi rännanud, siis noh, aga ilu on no, vaataja silmades.
Ei ole sel loodusel läda midagi, kui seadustega piirama ei hakata.
No jah. Ja sellega ongi seletada, noh, miks noored ära lähed, see on muidugi kaunis kurb, sellepärast lähevad ära just noored, tegusamad noored muide. Jäävad tühmantid või niuksed tulevased prükkarid jäävad Eestisse, kuskil joovad külapoed aga õltsi ja siis pärast kaklevad oma vahel ja noh, neid noori on kõige asuguseid, nähtud iga, kõike moodi noori.
No aga vaata, Eesti oludes on ju niimoodi, et tegelikult väga paljude jaoks on nädalavahetus Miami Beaches lihtsalt kaks pudelit viina. Rohkemat ei saa saamagi.
No selles seda ongi, et no, vanasti, ütleme, nõukaajal oli nii, et no, sa ei pääsenudki kuskile välja. Mina oleks selle ajal, kui ma noor olin, oli noorena tundub üldse rohelisem ja taevas sinisem ja et oleks ka võibolla kuskil purutanud, aga polnud võimalus. No siis sai sõita mööda Nõukogude Liitu nii palju, kui tahtmist oli, seda ei keelatud.
No areaal on umbes sama, mis praegu.
Jah, seda küll, jah. Ja aga kui noored ära lähed, vaata siin on, et nad loovad pered välismaal, noh, kes siis enam tagasi hakkab tulema, tehti peal on võibolla abikaasad ei abieluta mitte eestlasega, vaid teisest rahvusest inimesega, lapsed tekivad, jah, kui ema on eestlanna, siis võibolla on suur sants, et õpetab ka lastele eesti keele selgeks.
No mingi salakeel võiks olla, kui niimoodi perspektiiviga mõtelda igaks juhuks, see iial või teada.
Aga eks see ongi see globaliseerum maailm ja kui sünnimaal ei ole võimalik normaalselt inimväärikalt ära elada, siis loomulikult minnakse minema. No, mis need valitsejad arvavad selles, see ei koti ju kedagi ja mis on veel huvitav, tehakse kogu aeg ametlik andmeid, vaata ära on läinud nii palju, tagasi on tulnud nii palju. Aga sellega nagu ei arvestata, et inimene, noor inimene eriti, noh, minu tütar näiteks läks, ma küsin, kuule, kas sa ennast rahvastikuregistrist välja registreerisid. Milleks ma seda pidin tegema? No, mina ka näiteks ei registreerin, mina olen siia maani Eesti elanik. Ja sellepärast on ka lähteandmed on valed. Noh, ametlikult on, ma usun, et need, mis ametlikult tuuvaks, need on võibolla 3-4 korda väiksemad. Siis ei nähta ka, kuna valitsejad ei ole huvitatudki õigetest andmetest, siis noh, tuuaksegi mingid niuksed liba andmed välja ja selle järgi ka toimitakse või tehakse mingisuguseid analüüsid. Oi, et aga nüüdki on isegi nende andmete järgi on leitud, et oi, et meil on ikka välja sõit või väljaminek. Eestist on ikka liiga suur, et ei tea, küll mis peaks tegema, et seda takistada, küll talendid koju ja mis iganes välja mõeldakse. Aga see selleks. Tegelikult, mida noh, ma ka väljaspool olles olen märganud ja siin nüüd mitmete inimestega juba vesteldes, on situatsioon üsna masendav, sellepärast, et märkamatult on nagu riik muutunud Eesti rahvuse vaenlaseks. Nagu nõuka ajal, noh, riik oli midagi niukest, mis ei olnud nagu minu oma ja praegu on täpselt sama. Ja nüüksid mingid hurraapatriootlikke üritusi nüüd teha. Ma mäletan, kuidas vaatasin internetist, kui see sai nüüd see aeg täis nüüd võrreldes siis esimese Eesti vabariigega. Näed, siis tehti suur pidu ja lauluväljakul lumese ja siis tantsiti Kaera Jaani. Et noh, nüüksid üritused, need on ju noh, läbi nähtavad ja seal ei ole midagi. Tähendab, kui ei suudeta riigis oma kodanikele luua normaalseid tingimusi, sest praegu veel nõukaajale viidata, see on ikka natukene ikka nadi küll, kui Saksamaa sai 20 aastaga Euroopa kõrgema elatustasemega riigiks, ehitas üles, kõik Saksamaa oli ju maha pommitatud. Meil ei suudeta ikka veel, ütleme, saada nii kaugel, et eestlane ei oleks mingi Kalevi poeks Soomes või Rootsis kuskil, et läheb sinna teenima, vaid ikka teenistus peaks ikka kodumal olema selline, et inimene saaks ennast ära elada ja ka pensionid muide. Ma rääksin, meil olid tuttavad, seal samas Hispaanias inglased, Ja rääksin, et vaata, et õpetajad saavad meil umbes 600 eurot, see küsis. Alguses küsis, kas päevas või? Ma ütlesin, et ei, et kuus. See jäi vahtima suu lahti ja siis ma rääksin pensionitest, tead. Ja siis ta küsis, et kuidas te seal üldse, kuidas te üldse elada, ära elada saate ja võtta veel seda, et toiduained on kallimad kui mujal. Saksamaal on odavamad kaks korda ligi, Hispaanias paljud asjad samuti. Ja sa imetledki, et kurat, et Eest on ikka jõle vastupidav tõug. Ja, aga mis sa siis imestad, et kui nii palju inimesi ära jookseb?
Ega seda meie riigi värki naljalt süsteemi ei aja küll, sellepärast, et me lihtsalt ei saagi aru, kuhu see raha kõik kaob. Sa ütled, tõid välja siin 20-aastased nõunikud. Tegelikult võiks neil ju kõrvust kinni võtta, et lollitasite tubli ministri ja ajasite tal pea segi, noh. Aga teises küljes, kes võtab endale nõu andma niisugused tegelased, see ka oma ette küsimus. Jah, me üritame siin muidugi kuidagi pidi ühistegevusele jalgu alla saada, aga peab ütlema, et see on väga keeruline. Sa tõid välja siin, et oli nüüd Eesti Vabariigi auks, nagu sa ütlesid, lumes tantsimine laulu väljakul. Ja kelle küll, niisugune asi võib olla, ainult et meie Ladvik võiks ju siis oma vahel kokku leppida, kes siis ametliku ajaloo jaoks oli see, kes tuli valge hobusega ja tõi suure võidu ja nii edasi. No kuulutage üks jumalaks. Ei saa olla nii, et igas kihelkonnas on oma kangelane, kes võt selle asja ära tegi, teise asja ära tegi. Oli mul siin enne rõõm. Olla ühel pisukesel istungil, kus oli ka MTÜ-de esindajad koos ja väga raske oli jagada mineviku kangelastegusid oma vahel ära. Kõik ikka võitlesid ja vaata, et üks ja sama asi ja mitu organisatsiooni ütlevad, et ainult tänu meile see niimoodi läks. Ma kardan, et siin on mingisugune alaväärsus. Kompleks või asi. Lõpud lõpuks, kui asi on tehtud, no mis ta siis enam niimoodi vaaritada, et enne keegi ei teagi, et mina tegi, mina kangelane. Või ja Tiit, on tulnud sulle mõned arglikud küsimused ka?
No lase tulla.
Masinale tegelikult on hullemad küsimused tulnud, aga ta ei ole veel siia jõudnud, nii et ühel hetkel, kui ta jõuab, saab need talle esitatud. Arvamus muide, eks nii sinust kui ka masinast on seinas seina. Ühes küljest oled sa kuulutatud pätiks, kes kuna oli ise pederast ja KGB koputaja, hüppas kõige oma toimikuga aknast alla ja viss sõi selle toimiku ära ja miks ta ei ole sellest kohe pikalt laialt rääkinud, teises küljest on ka niisuguse harda aukartusega kirjutatud mõtteid, et on kohe isegi mina mõtlesin, et äkki Tiit on vahepeal ära surnud, nii hästi öeldakse. Aga heakene küll, poliitkorrektne küsimus Tiidule. Kas sa, Tiit, oled kunagi nooruspõlves tegelenud spordiga? Kui jah, siis millise alaga ja äkki ütled ka tulemused? Jõudu võiduks, Andres!
Ma tunnistan, et ma olen suht spordikaug inimene, aga muidugi jah, ütleme, kooliajaks sai sporti teha, et mul kergejõustikus eriti jooksualad olid päris head ja sai ka korvpalli mängitud, aga ega ma ei ole jah spordist nagu eriti nüüd vaimustatud selles mõttes olnud, et ma oleks teda süstemaatiliselt sellega tegelnud. Ja väikse poisina kunagi Põltsamal elasin, ma elasin staadioni kõrval, siis ma mängisin üsna hästi jalgpalli, aga no see oli niuke alkooli aeg, nii et ega mul rohkem nagu spordiga mingit kokkupuuteid ei ole. Ma ei ole ka mingi tugitooli sportlane, et ma hirmsasti olen huvitatud jalgpallist või mõnest muu spordialast, et mul on pigem teised huvialad.
Ja teine kirjatükk, see on kohe kahe küsimusega. Tere, küsimus Tiidule. Praeguseks endine venelases kaitsepolitseinik Dressen Maardust, kes oli teatavasti Moskva agent, venelaste poolt kinni makstud ja tegeles nii nimetatud äärmuslastega Eestis, oli ka Tiiduga tegeleja. No, küsimus on niisugune, et jah, lause on esitatud. Sa saad mõttest aru, aga
ja.
Kirjandis oleks sellele punasega joon alla tõmmatud.
Vat selle niinimetatud põhiseaduse kaitsmise organiga ongi nii, et nad jälitavad sind, kotivad, noh, siin varem on räägitud, kuidas raha, panga, tähendab, rahad jõudnud mulle Hispaaniasse kohale või õieti abikaasa panga arvel, mida me tütar proovis saata, kolm korda ebaõnnestus ja tulid rahad tagasi ja siis, kui sina, Margus, saatsid ise ja läksid ka panka kohe uurima, siis läks nagu see arve, mis olevat nagu kinni pandud või blokeeritud, läks imekombel lahti ja siis tuli raha kätte, sest ei ole ka pangad huvitatud, et avastatakse, et mingisugune tundmatu häkker on nende süsteemi roninud, sest rahad Hispaaniasse jõudnud. No see on nüüd ka kõrvaljut nüüd. Aga kogu minu nüüd välja nüüd arvatas see aeg, kui mind kinni pandi, siis ka ei kuulatud mitte kordagi üle, nii et mul sisuliselt nende dressenitega ei ole mitte mingisugust kokku puudet olnud. No ainult üks kord, kui ma käisin kaitsepolitsei majas, kuna niuke nõue, ma tahtsin teabe nõude esitada, aga niuke seadus või kord olevat olnud või see seisis ka kaitsepolitsei koduleheküljel, et teabe nõuet saab isiklikult kohale tuua. Ju siis organ mõtleb, et no irmutab ära, kes siis hundikoopasse või lõvikoopasse ikka vabatahtlikult ronib, aga mina olin nii julge, et ma läksin. Ja siis oligi kokku puude kaitsepolitseiniku, kes seal siis valve lauas istus. See oli üsnagi huumori meerega inimene, hakkas mind läbi otsima, aga mõtlesin, et ei, ma pommi seekord kaasa ei võtnud ja ta naeris, et no ega ei oleks sellest kasu ka olnud vast. Ja siis ma nägin ühte teist kõrvalt vaates, et ta elistas kuskile ja siis ilmus ilmselt kohale see mees, kes siis minuga tegeleb. Ja, aga mina temal nagu tähelepanu ei pöörand, nagu siis nii kõrvalt pilgu heitsin ainult, me ei suhelnud üldsegi. Ja see oli minu ainukene nüüd kokkupuude, see samane mees. Temast, selle mehe ma tundsin ära 6 aastat hiljem, kui ta tuli mingi legendiga meile sinna Hispaaniasse ja otsis mu üles või jälgis mind ja kui ma läksin poodi veini ostma, siis koputas õla peale. Selle väga terava pilgu tundsin ma siis ära. No inimene, kui tuleb, ütleme, suvitushooajal ise Jumala valge, tuleb 3 päevaks minuga tutvuma vaid ja ütleb, et ta Eesti asjadest midagi ei tea, kui ta on Soomes, aga ta kuskilt minust kuulis ja tuli minuga kohe tutvuma. Noh,
see oli nimesilt rinnas.
Ei olnud. No ja need on, ausalt öelda, need on minu ainukesed kokkupuuted dressenitega, aga samas sa, kui ma veel Eestis elan, siis samas sa kogu aeg tunnetad, et mingi tüüp kuskil käib või mingi tüüp tabe ühendust võtta ja siis räägib, kuidas peaks pommi kuskile panema. Ja noh, niuksid juhusid on ikka väga palju olnud ja osa.
No siin peab arvestama ikka seda ka, et tegelikult meil neid külahulle on ka ikka päris palju.
Seda kindlasti. Tähendab, ma olin kunagi olin siseministeeriumis, siis vabariigi algaastatel olin tööl ja siis neid hulle käis päris palju, kuidas nad rääksid kõik ja pärast ma suhtsin ajakirjaniku, et kuule need samased hullud on ka kõik ajakirjanikud läbi käinud, et neid on alati ja ega ma ei ju väidagi, et kõik, kes ühendust võtavad, on kindlasti kaitsepolitsei agendid. Nii, ja ega ma rohkem vist ei olegi sellel küsijale midagi ütelda, et ma tõesti ma ei...
Ei tunne huvi, ei tunne muret.
Jah.
Teine küsimus. Mida arvab Tiit sellest, et oleks ehk aeg oma riigi pööramise kohtu otsus ümber vaadata ja lasta end rehabiliteerida?
Jah, ma ütlen kohe sellele küsijale, et ma olen seda püüdnud teha. Umbes peale kohut mõned aastad ma püüdsin isegi suhelda mõnede advokaatidega, mõni oli tuttav veel. Ja siis ma loobusin sellest, kuna kõik advokaat ütlesid, et nemad ei julge kaitsepolitsei kallale minna. No see näitab, missugune hirmu õhkond Eestis valitseb ja on täiesti lootusetu minu taolisel vähemalt mingisugust õigust võiglust saada. Siin Eesti Vabariigis küll see võimalik ei ole.
No niisugune ettevõtmine, see tähendaks ju tegelikult, no üks asi on rehabiliteerimine. Mida see õieti tähendab? See tähendab seda, et tunnistatakse sulle esitatud süüdistus valeks või?
Jah.
Või loetakse, et noh, oli mis oli, poisid hakkame otsast peale, teeme nagu midagi poleks olnud.
Ei no sisuliselt tähendaks seda, et kohtuasja algatatakse uuesti ja vaadatakse kõik nagu üle ja avastatakse siis, et ei, et on seadusi rikutud, seadus oli kindlasti rikutud.
Sa pead silmas veel kui protseduurilisi.
Ja ainult nii. Saab tähendab rehabiliteerida, kui ei võeta mingit otsust, no tol korral...
Aga vale tunnistajad ütleme.
No vaat, mul oli vale tunnistajad, oli täiesti olemas, et aga selleks peabki läbi vaatama. Ma usun praegu see protseduur käib kohtute kaudu, aga no ja advokaat peab olema ja ütleme professionaalne, ütleme juriidiline abi peab olema, et sa muidu ei saa nagu hakkama, aga mind nagu ju lasti välja ka tehti amnestia seadus, aga no see on ainult amnesteerimise, ei ole rehabiliteerimine. Ja ausalt öelda, noh, sellest on nii palju aega, mida ma sellest riigist ootan, mitte midagi ei ole siin oodat. Minu taoline ei saa mitte kunagi õigust ega õiglust. Ja ma olen sellest täiesti loobunud, seda enam, et ma ei kavatse siia riiki väga kauaks jääda, nii et selle ei ole minul mingit praktilist tähtsust, sest et see kohtu karistus on niiguni aegunud. Ja mis mul siin pensionärin on midagi enam rohkem ikka tahta on?
No siin on see müstiline asi, et ühes küljes...
Ma veel tuletan sel juhul, kui üle läbi vaadatakse ja rehabiliteeritakse, siis peab riik mulle maksma ka kahjuraha. Vaata, see on veel üks nüüd konks juures. Juba selle tõttu see asi ei lähe läbi mitte kuidagi, kuidas siis, noh, sisuliselt see kogu värki nagu vanasti KGB juhtis, nii juhtis kaitsepolitsei, kes siis santaseeris ka kohtunikega enne kohtu, tähendab, otsust käidi veel kohtuniku kabinetist läbi ja nii edasi, anti juhtnöörid, kui palju tuleb karistust anda ja igate moodi, sellepärast noh, kõik need kohtunikud tollased olid endiselt kommunistid ja osaliselt KGB-ga seotud. Nii et noh, ma ei tea, noh, ma enam ei tahaks ka kommenteerida rohkem seda olukorda, mis Eestis valitseb.
Ega siin ei olegi midagi suurt kommenteerida. On asju, mis jäävad sulle külge, milles sa lahti ei saa, mis teevad tegelikult võibolla isegi jätkuvalt tigedaks, kui nende peale mõelda ei ole midagi... Tunnistan, et sul on neid momente küll, jäs küll. Aga teine asi on, et sind ümbritsevad inimesed forseerivad samuti neid asju, kes sellega, et kui näeb, et sa tuled tee peal vastu, paneb üle tee, äkki nähakse koos. Muide see luuramise hirm, see on inimestel ikka lausa müstiline. On tegelesi, kes ei julge mullegi helistada sellepärast, et aga nad näevad ju mu numbri ära ja siis kutsuvad välja. Kus juures ma ei ole kindel, kas nende inimeste tutvusringkonnaski on kedagi, kes oleks millegi pärast välja kutsutud.
Jah, see hirm on tegelikult praegu eestlastel naha vahel. Minu kogemuste põhjal on see hirm suurem, kui oli, ütleme nüüd, viimastel nõuka aastatel, ütleme 80. aastate lõpus. Mul on endal ka täpselt samasuguseid kogemusi. Mul oli üks väga hea tutvusringkond, väga toredad inimesed kunagi, noh, kui ma seal Matsalus olin, tegin ka nuu matkasid ja siis me saime tuttavaks, nad tulid ka nuuga sõitma ja jäidki sõitma, mitmeid kordi tulid ja pärast pidasime, ütleme, jaanipäevasid koos ja suhtlesime väga tihedalt. Ja nüüd Hispaanias olles ma ükskord helistasin ühele naisterahvale ja oi, te olete seal, ma ei teadnudki ja oi, me tuleme kindlasti külla tead ja ma ütlesin, et meil ruumi on ja soe on ja mõnus on Hispaanias ja kindlasti. Oi, aga miks see telefoni kõlab? Ma ütlesin, et noh, sa ju tead, kellel sa helistad. Nii, vahetasime meile, aga rohkem meil suhted katkesid, tähendab, nemad ei võt mitte mingisugust kontakti, aga ka aru saadav, naise abikaasa töötab riigikontrollis, kardab tööst ilma jääda, kui minuga suhtleb.
Need on jah rasked momendid, kuidas inimesed hakkavad kartma ja noh, eks tegelikult ole see ju Orwelli 1984 oma psühholoogiliselt süžeelt. Selle nimel müüakse maha ükskõik kes. Selle nimel, no vaata praegu hakkavad tulema siin ju kõikides Tallinna linnaosades need nii-öelda kaasamisüritused, kus tehakse Tallinnale pärast tervet inimpõlve iseseisvust, positiivne programm. No zrasti, pažalusta, nagu vanasti lätlane ütles. Ja loomulikult on oodata igale üritusele, väidetavalt on ta juba puhkuse graafiku või selle oma ajagraafiku paika pannud ka Edgar Savisaart, kellele vastu ei räägita, tähendab sisuliselt need inimesed, kes sinna üritusele lähevad, kardetavasti on lõviosas pugejad, kes lähevad lihtsalt kinnitama oma truu alamlikkust. Võibolla mõni külahull midagi ütleb, küsib näiteks, et härra Savisaar, kas te loodate, et elu läheb paremaks ja selle peale tuleb, et kuulge, kas teie arvate, et mina siin midagi pean teie küsimustele vastama või lootma, nii nagu ta kogu aeg enese kaitseks intervjueerijale näkku hüppab. No, see on ka üks asi, see hirm hoiab üleval idiootsust, nii linna kui riigi tasandil. No, sest ega riigi struktuur ei püsi ka teistmoodi kui lömitajate najal. Piisab üks samm kõrvale, astu alt ära lase talle enda peale toetuda ja ongi see painkook plätaki asfaldil ja teema on ammendatud, saab inimese moodi edasi elada.
Ma pöördun nüüd selle eelmise teema juurde natukene tagas, ma tahtsin just vastupidise näite tuua. Mul on üks vana kamraad juba ERSP ajast, kes ma nime küll ei nimeta, kes on ajaloolan, aga nagu ta ise ütleb, et ta on seal ka juba must lammas, sellepärast ta puudutab niisugused teemasid nagu vabadussõjalaste liikumine ja Eesti kommunistid 30. Või tähendab Eesti intelligents 30. aastal, kuidas ta venelastega koostööd tegi ja nii edasi. Ja ma olen temaga suhelnud aastaid, ta ei pelga kordagi, ta loeb loenguid Tartu ülikoolis, tal ei ole mitte mingit probleeme tekkinud, et ta minuga suhtleb, ma olen tal külas käinud, nüüd alles ta suhtlesime telefonitse eile või üleile õhtul, ja rääksime, et kui tore, et saame kokku, et oi, ma praegu lähen küll puhkama, soojale maale, aga ma tulen tagasi ja et eks me siis näeme ja korraga telefoni kõne katkes. Kuna ma tahtsin juba toru ära panna, siis tuli tagasi, ütleb mulle, et näe kuradi lurjused kuulevad pealt ja katkestavad ka veel. Näe, ja inimesed ei karda ja ma temal ükskord rääksin, sest kartmise fenomeist, aga ta ütles, et mis nad mulle teha saavad ja ei saagi need inimesed, kes ei karda, nad ei teegi mitte midagi. Ma tean siin oma kogemustest, noh, sai siin suheldud ka ütleme nagu niinimetatud rahvuslastega ja kogemus on selline, tähendab need inimesed, kes on osalenud ütleme juba selles ütleme Eesti Vabariigi taas iseseisvumisprotsessis ükskõik olnud siis kuskil rahvarindes või aktiivselt muidugi rahvarindes või ERSP-s või kodanike komiteedes ja kellel on kogemused olemas, neid nad ei puuduta. Mitte kordagi ole ühtegi kuskile vestlusele kutsutud. No selleks on ka muidugi põhjus, sest need kutsujad ise on noored bürokraadid, noh, kaitsepolitseisse lähevad ju nagu paljud juristid on ütelnud, kes on ise Tartu ülikoolis käinud, niuksed viimane künts, ma julgen seda ütelda, kellega teised isegi suhelda pole tahtnud ülikooli ajal ja need lähevad oma alaväärsuskomplekse seal välja mängima ja nad ei puuduta neid inimesi, sest nad ütlevad, kuule, et sõida õige sinna tead sooja kohta, sest tõestega midagi teha ei saagi, aga nad puudutavad neid noori. Noh, ütled, jaa, kas sa tead, et su vanematel on liisingud, aga nad võivad tööst ilma jääda või sa võid ise tööst ilma jääda ja kui nad näevad, et inimene kardab, siis ta ongi see kart ja inimene on igavesti, nagu öeldakse, elimineeritud ja nii need asjad käivad siin Eesti Vabariigis. Aga mis muidugi nendesse pugejatesse puutub, eks need pugejaid on igas süsteemis, see on üks tõug inimesi, kes tahavad karjääri teha, ja selle tõttu tõusevadki karjääri redelitel, nii et poevad endast tugevamat ees ja selle peal süsteem tegelikult püsib. Ma olen kogu aeg siin mõelnud, et kuidas küll saab olla nii, et valitakse võimule ikka neid ühtesid ja samu, et mille najal see võim siis püsib. Aga püsib ta näiteks just nende pugejate näol, kes on omal juba saavutanud koha selle süsteemis, tähendab, on tööl riigiametis. Ja et oma kohta mitte kaotada, nad hääletavadki juhtiv parteide poolt või partei poolt. Ja see, nende najal, kuna ametnikkonda ja ütleme neid riigiteenistujad on suhteliselt proportsionaalselt väga suur arv meil, siis on pidev nüüd, ütleme, toetaskond on olemas. Ma suhtlesin siin vahepeal Hispaanias ühe eestlasega 84-aastane, kes ei ole Eestis elanud, vaid on kogu aeg läks 44-ndal ära põgenes ja on kogu aeg välismal elanud, aga vahepeal käib siin. Ja tema räägib, et sai tuttavaks kuidagi Viljandimaal ühe väga toreda abielu paariga, ütlesid, väga toredad inimesed. Aga nii, kui sa poliitikast hakkad rääkima, lähevad tigedaks, kui sa hakkad kritiseerima Ansipi valitsust. Ma siis küsisin, et kellena nad töötavad. Mees töötas siis, vaata need järelvalve, noh, endised vangid, kes välja tuled, need peavad, noh, nendega tegeletakse ja ta oli nüüd ka ametnik, tähendab riigiteenistuses. Naine oli maa-ametis mingi asjapulk, tähendab saab ka riigi poolt palka. Nad on oma eluga, noh, suhteliselt rahul ilmselt ja riigil leib on pikk. Kuigi võib-olla mitte nii paks. Ja vaata, need ongi, kes seisavad, neil ei lähe korda, et kuidas üldine elu või olukord, nad mõtlevad ainult enda peale, et neil see teenistus püsiks või saaks karjääriredel tõusta. Ja need ongi need samased pugejad, kes kogu aeg neid valitsejaid valivad jälle võimule ja poevad ka igasugustel üritustel, et äkki ma paistan kuidagi positiivselt silma.
Selle koha peal saab ainult küsida, et kuhu mahub siia patriotism, kui korraga selgub, et ülemus läks mingisuguse välisriigi teenistuse, me ei ega kohe vudinal sinna ja meil ei ole mõtet ju rääkida sel juhul eestlusest, kui kiidetakse takka seda, mida ülemus ees ütleb ja ollakse nii nagu sai siin eelmine kord vestluses öeldud alal hoidlik.
No siin on veel üks huvitavate räägitakse sundparteistumisest ja ongi need samased riigiametnikud.
Eks ole selle sama väike vorm.
Jah, riigiametnikud, karjeristid. Mul on täitsa konkreetne nüüd näide tuua. Ma olin aastaid elasin Matsalu looduskaitsealal ja suhtlesin päris aktiivselt nüüd selle Matsalu looduskaitseala iljem siis rahvuspargi juhtkonnaga. Nemad siis käivad aegajalt Tallinnas ikka, siis igasugustel nõupidamistel ja siis algus oli keskkonnaministeerium kuulus Reformierakonnale, Kranich oli tollal siis see minister. Siis olid ametnikud reformierakondlased. Siis tuli Villu Reiljan. Ametnikest said rahvaliitlased. Siis tuli nüüd jälle järgmine reformierakond. Nüüd nad vajatsid jälle parteid. No, mis sa siis arvad, mis põhimõtetest või millest on jutt või parteide liikmeskonnast? Kas nad on mingisugused stabiilsed või ütleme mõttekaaslased? No, see on naeruväärne.
Jah, nad on. Selle sama ühe mõtte kaaslased. Aga paneme täna siia punkti, sellepärast, et niisugune kena maailmavaateline avardus ehk on mõnel inimesel selle üle natukene mõelda. Ja muidugi nii Jaak Mosinale kui Tiit Madissonile võib nüüd mõnda aega siis Nõmme raadiosse küsimusi saata. No näiteks, et kui rasket sangpommi Tiit Madisson 15-aastaselt arvas suutvat end tõsta.
Loma tá tantsusaalis. Loovad lahti koolis, loovad autoroolis. Loovad lahti asutuses, loovad lahti poes. Loovad turumajanduses, loovad nüüd on moes. Loovad lahti tänavate põrgumasin põues. Teised loomad kodu kaitseks lahti maja õues. Loomadel on looma õigus, loomad looma jõud. Vasti kallis inim loomus, loomadega ühendõu. Loomad on lahti. Kes katasin lahti? Valgen tapsu hambaid, kiskelikult poola tädi kaplakivi ründab. Öeldakse, et kala hakkab mädanema peas. Surnud kalu räägitakse alla voolu peab. Loomariigis loomalikus pole roi. Vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti. Kes katlasi lahti? Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Loomad on lahti.
Saade on salvestatud 2013. aastal.